Du lytter til Toplinjen, en podcast fra Finans. Det er i dag fredag den 28. august. I denne uge har vi set på FL Schmidts aktiekurs, der i den grad har fået tæsk det seneste år. Og så har vi undersøgt, hvorfor Amazon presser detailbranchen herhjemme, og hvorfor TikTok de presser Facebook. Men først skal du lytte med, når Finanses virksomhedsredaktør Signe Færsløv forklarer, hvorfor dagligvarekoncernen Coop nu smider sin topchef Peter Høsted på porten. Her er ugens historie.
Coop skal have ny direktør. Dagligvarekoncernen med sine godt 1100 butikker i kæder som Superbrugsen, Irma og Fakta har i 7 år haft topchef Peter Høsted i front, men han bliver nu skubbet ud. Forandringer i markedet og mere fokus på basisdriften lyder den officielle forklaring. Men hvorfor kommer fyringen af Peter Høsted netop nu?
Jamen, ifølge formanden Lasse Wolander forventer han nedgang i markedet på baggrund af coronakrisen, og derfor er der brug for en topchef med større fokus på omkostningerne og på drift.
Det fortæller virksomhedsredaktør Signe Færsløv. Velkommen til Finans Podcast. Signe, Peter Høsted, han er jo kendt som en ret bramfri topchef med sådan en noget utraditionel ledelsesstil. Hvordan vil du beskrive ham?
Jamen, det er jo sådan set meget godt beskrevet. Han er bramfri, og han har en utraditionel ledelsesstil. Han er også atypisk som topchef i den forstand, at han faktisk ikke har nogen akademisk uddannelse. Han har lært at være chef ved at gøre det, ved at være chef, og det blev han i en meget tidlig alder, da han som 26-årig blev chef i IKEA Danmark. Så byggede han sit CV op der, og fik også en toppost og en plads i den globale koncernledelse i IKEA. Derfra gik han til Kingfisher i England, hvor han havde ansvaret for ca. 30.000 ansatte i sin division, og i øvrigt her var med til at gennemføre en milliardbesparelse, fyringer i tusindvis og en turnaround. Da han så kom til Coop, der tror jeg bare, han havde besluttet, at tog han den her stilling, så skulle det være for at forandre og gøre en forskel. Og derfor tog han meget hårdt fat i organisationen, både internt, men også udad til, hvor han ligesom vil gøre Coop til den her spiller, der ligesom ikke kun talte om lave priser i dagligvarehandlen, men også talte om ansvarlighed, om økologi og om sundere vaner for danskerne.
Hej, jeg hedder Peter, og jeg kommer fra Coop. Der bliver talt utrolig meget om klima, utrolig meget om miljø i de her dage. Og nu synes vi, det er på tide, at vi handler. Vi vil gerne invitere danskerne med til at bygge, plante 10 folkeskove over de næste 10 år. Til glæde for naturen, til glæde for klimaet og til glæden for...
I det her lydklip fra Coop, der hører vi jo netop Peter Høsted fortælle om en af de her mange samfundsprojekter, han selv har stået i front for. Han har også selv sagt, at han faktisk hellere vil kaldes mad- og måltidsaktivist end administrerende direktør. Han er altså kendt for sådan en del projekter, som måske er lidt ud over den daglige drift. Er det en af grundene til, at han får en fyreseddel nu?
Det er et godt spørgsmål, fordi jeg tror sådan set, at Lasse Wolander, han har været helt med på, hvem det var, han ansatte, da han ansatte Peter Høsted. Peter Høsted overtog efter Jesper Lien, som var en mand, der blev kaldt talknuser, og som regnede med, at andre mennesker var rationelle væsener. Der er Peter Høsted jo bare en helt anden type. Han har besluttet sig for, at han kom ind her med nogle ambitioner og nogle visioner om at gøre en forskel. Og det tror jeg sådan set, at Lasse Wolander har været med på til at starte med.
Men ikke længere altså, og nu skal der så mere fokus på basisdriften i Coop. Hvad er det egentlig, det betyder, Signe?
Jamen altså, basisdriften, det betyder jo, at der skal fokus på at drive butikkerne rentabelt, at der skal styr på omkostningerne, at der skal ikke bruges så mange penge på projekter, der ligesom ligger ud over salget i butikkerne. Og grunden til, at Lasse Wolander, han siger det nu, her på bagkant af coronakrisen, siger han selv, at der kommer en nedgang i markedet. Det er, hvis man ser på hos konkurrenterne, så er Per Bang sådan set enig med ham i det, at det kan man godt få at se. Men hos Salling Group og Per Bang, der siger Per Bang i hvert fald selv, at de er så fedt, som de kan være. Hvor man måske hos Coop har haft en anden tilgang, og dermed godt kan skære lidt til. Det er jo så bare en helt anden stil, end den Peter Høsted har haft, og den, som Lasse Wolander har bakket op indtil nu.
Ja, indtil nu. Nu er det jo så bestyrelsesformand Lasse Bolander, der har stået for den her fyring, men som kilder har fortalt til Finans, så har han jo fået god opbakning for medlemsdemokratiet i Coop til ligesom at eksekvere den her fyring. Men kan vi sige noget om, hvorfor Lasse Bolander netop nu fyrer sin topchef?
Jamen altså, det har der jo også, det har vi også selv skrevet her på Finans, og det er der også andre medier, der har skrevet den her kobling imellem Lasse Bolanders egen interesse i det som formand for bestyrelsen, og så hans interesse for at gøre få en anden topchef ind. Altså, det er jo sådan, at Lasse Bolander er på valg, eller formanden i Coops bestyrelse er på valg hver tredje år, og det er han så til foråret. For 3 år siden stod han i den situation, at baglandet, stærke kræfter i baglandet, krævede faktisk Peter Høgsted fyret. Det ville Lasse Bolander ikke være med til. De var utilfredse med hans stil. De var utilfredse med, at han ikke lyttede til dem. De var utilfredse med, at han brugte for mange penge langt væk fra København. De sad måske i Sønderjylland eller i Vestjylland og forstod ikke helt de projekter, han havde gang i. Nu, 3 år senere, tænker, kunne man forestille sig, Lasse Bolander, at han nok ikke vil igennem det en gang til. Altså, der er helt sikkert et pres fra baglandet, og det er overraskende, at han går ud og fyrer Peter Høgsted nu, og fokuserer på, at han vil have en topchef, som har en helt anden retning, end det, der har været de sidste 7 år.
Ja, en topchef med en anden retning. Jagten går i gang nu. Har du et bud på, hvem det mon kan blive, der skal stå i spidsen for Coop i fremtiden?
Jamen altså, jeg lytter jo til de kilder, vi taler med, og rigtig mange af dem peger på Kren Østergaard, som kender Coop rigtig godt. Han er finansdirektør, og kender selvfølgelig også Peter Høgsted, kender Lasse Bolander. Men som finansdirektør vil han selvfølgelig have et helt andet fokus, end Peter Høgsted har haft. Det kunne meget vel blive ham. Der er også en darling i dagligvarehandlen i Michael Løve, som sidder og er topchef i Netto, som er ejet af Salling Group. Men altså, der mener Per Bank, som er administrerende direktør i Salling Group, at ham har han styr på. Så pilen peger i hvert fald lige i øjeblikket på Kren Østergaard.
Den danske ingeniørkoncern FL Schmidt er en kæmpe i knæ. Gennem de seneste år er aktiekursen styrtdykket, og selskabet kæmper i øjeblikket med både indtjening og et stigende pres for konkurrenterne. Men hvad er der galt i det hedderkronede FL Schmidt, der har næsten 140 år på banen?
Tilliden til selskabet er i bund, fordi de positive nyheder for aktionærerne udebliver. Selskabet mangler at vise resultater.
Det fortæller Camilla Bergsakkel, journalist her på Finans, der dækker FL Schmidt. Velkommen til Finans Podcast. Camilla, jeg tror, at de fleste danskere de kender navnet FL Schmidt og tænker på det som en god, gammel dansk virksomhed. Men hvilken slags forretning er FL Schmidt egentlig i dag?
FL Schmidt har 2 forretningsben, et i mineindustrien og et i cementindustrien. I cementindustrien leverer de hele fabrikker og udstyr og forskellige løsninger til fabrikkerne og yder også service til fabrikkerne. Og i mineindustrien, der har FL Schmidt mineselskaberne som kunder, og der leverer de ligeledes også udstyr og forskellige løsninger til minerne.
Så det var et kort oprids af, hvad FL Schmidt er for en forretning, altså en forretning, der kører på primært 2 ben. Men hvad er det så, der er galt med FL Schmidt? De seneste 3 år, der har vi jo set, at aktien den er faldet med næsten 50%, og alene i år, at der er den dykket med næsten 30%, og handles nu i en kurs omkring 200.
FL Schmidts værdi er lavere end en række andre konkurrenter inden for mineudstyr, som analytikerne sammenligner FL Schmidt med, og det skyldes ifølge flere kilder, jeg har snakket med, højst sandsynligt cementindustrien, som trækker i den gale retning. Det skal så siges, at FL Schmidt klarer sig bedre end de fleste konkurrenter inden for cementindustrien, men altså, indtjeningen er skidt, fordi der er hård priskonkurrence, og oveni er corona kommet, som har sat det hele i stå og har gjort det meget svært at operere. I efteråret 2019 kom Thomas Schultz, som er administrerende direktør i FL Schmidt, også med en nedjustering til overskudsgraden, og det skyldes faktisk ikke cementbenet, men mineforretningen, som ikke præsterede som forventet, og derfor forventede FL Schmidt en lavere overskudsgrad. Det var også med til at sende aktiekursen endnu længere ned.
Så det er altså et selskab, der kæmper lidt på forskellige fronter, og så har FL Schmidt jo også nogle konkurrenter. Vi har blandt andet set en stor fusion i mineindustrien. Hvem er det, som FL Schmidt i øjeblikket ligger og slås med på det internationale marked?
Altså, det er svært at sammenligne FL Schmidt direkte med mange selskaber, fordi at de alle sammen leverer forskellige stykker udstyr til forskellige dele af processerne, der foregår, men den direkte konkurrent på mineområdet er Metso Orthotech, som er en fusion af Metso og Orthotech, der var to konkurrenter. De er nu gået sammen til en større spiller med fokus på mineudstyr, og dermed har FL Schmidt fået en stor konkurrent.
Når vi taler om FL Schmidt, så bliver vi også nødt til at tale om Thomas Schulz, som er selskabets tyske topchef. Han kom til for omkring 7 år siden, og dengang der sagde han følgende om, hvorfor at FL Schmidt-aktien var et godt køb. Prøv lige at høre her.
The Coop, we are unique in the industry. We are unique with our technology, we are unique with our business competence, and we are unique with our customer relation. Customers are very positive on us. That is the real value, what we bring into cement as well as into minerals.
Det sagde Thomas Schulz til Jyske Banks TV-kanal for 7 år siden. Hvis vi kigger på Thomas Schulz i dag, han afløste jo Jørgen Hune Rasmussen, som har siddet knap 10 år. Hvordan bedømmer aktionærerne Thomas Schulzes performance de sidste 7 år?
Så hvis du havde stillet mig samme spørgsmål for 2 år siden, havde svaret været et helt andet, hvor aktiekursen var på vej op, og Thomas Schulz kom til, og han har gennemført adskillige fyringsrunder og skåret forretningen til. Det har havde investorerne en stor forventning om, at det så vil give mulighed for, at FL Schmidt kunne tjene mange penge, når så der opsvinget kom, både i mineindustrien og også i cementindustrien. Og har opsvinget så ikke vist sig endnu, oven i er kommet corona. Og FL Schmidt mangler at vise, at de for alvor kan skabe værdi for aktionærerne. Det store spørgsmål er, hvor længe investorerne vil vente på, at der kommer en upside i aktien, og de gode resultater og en god indtjeningsevne begynder at vise sig. FL Schmidt har også haft et langsigtet mål til indtjeningsevnen på 10-13% i overskudsgrad, og det kom de med i 2011-regnskabet, og det har vi stadigvæk ikke set udspille sig. FL Schmidt sagde i efteråret 19, at overskudsgraden på inden for 3 år vil lande på 10%, men spørgsmålet er, hvor lang tid tålmodigheden rækker.
Camilla, hvordan ser fremtidsudsigterne så ud for FL Schmidt?
Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, ser ligesom 2 veje for FL Schmidt at gå. Enten at splitte koncernen op og så fokusere kun på den mest lukrative del af forretningen, mineforretningen, sådan så man bliver endnu større og ligesom kan øge indtjeningen på den front. Eller også så kan man fortsætte som konglomerat og have både cement- og mineforretningen. Men så bliver man nødt til at fokusere endnu mere på cement og gøre noget ved den situation, der er i branchen, og eventuelt være den, der ligesom går forrest og konsoliderer og køber op. Det er i hvert fald, hvad Per Hansen siger. Blandt analytikerne, der er der i hvert fald nogen, der ikke rigtig ser en fordel i at splitte det op, fordi at der er synergier at hente mellem cement og mine. Og selv siger FL Schmidts bestyrelsesformand, Magnus Sørensen, også, at det er bedst at have det under et tag, fordi synergierne er store mellem de to.
Men så er der også en grøn joker med i det her, ikke?
Ja, FL Schmidt har fokus på bæredygtighed og prøver at gå forrest ved at tilbyde produkter til kunderne, der har en langt mere grøn profil, for FL Schmidts kunder er blandt de selskaber i verden, der står for en stor del af CO2-udledningen.
Facebook-stifteren Mark Zuckerberg har spillet en afgørende rolle i amerikanernes forsøg på at lukke ned for det sociale medie TikTok, der på kort tid er blevet uhyre populær på verdensplan. Den amerikanske avis Wall Street Journal de beskriver i en ny opsigtsvækkende artikel, hvordan Mark Zuckerberg, gennem blandt andet møder med den amerikanske præsident Donald Trump, har pustet til gløderne i et forsøg på at få de amerikanske myndigheder til at rette det kritiske blik mod TikTok, der er ejet af et kinesisk firma. Og det er i hvert fald lykkes, fortæller Jesper Kildebogård, journalist her på Finans, der dækker tech-branchen.
TikTok er jo nærmest blevet kylet ud af USA. Donald Trump er kommet med 2 særlov, som tvinger dem til at blive solgt til et amerikansk firma eller forsvinde. Og nu kan vi så se gennem den her historie fra Wall Street Journal, at Mark Zuckerberg har spillet en vældig aktiv rolle i det her.
Velkommen til Finans Podcast. Jesper, ifølge den her artikel fra Wall Street Journal, så har Mark Zuckerberg haft en afgørende betydning i forsøget på at begrænse TikTok i USA. Hvorfor alverden har han en interesse i det?
Han har jo gennem årene været rigtig god til at stække sine konkurrenter, enten ved at opkøbe dem tidligt, som han har gjort med for eksempel Instagram, eller ved at kopiere dem sønder sammen, som vi har set med Snapchat. Og her han er selvfølgelig også i gang med at kopiere TikTok. Det blev lanceret i august med Instagram Reels. Men han har ikke kunnet på samme måde stoppe dem, som han har kunnet før. Så har han så ligesom fundet et tredje værktøj i værktøjskassen, som så hedder lobbyisme, og få politikerne til at gøre det beskidte arbejde, så at sige. Det nye, det sjove her kunne så jo være, at hvis det ender med, at TikTok bliver solgt til Microsoft, som er en af dem, der bliver nævnt, så kan han jo faktisk ende med at stå med endnu større konkurrent, hvis Microsoft så har ressourcerne til at banke endnu mere til den.
Og vi kan lige hurtigt sige, altså TikTok, det er den her utrolig populære app, som især mange yngre mennesker bruger. Det er sådan en app, hvor man lægger en video op, og man danser osv., og den er blevet meget, meget populær. Og den er ejet af et kinesisk firma, og det har fået amerikanerne til at se rødt. De frygter simpelthen, at kineserne vil bruge den her data fra appen til at udspionere, eller på andre måder misbruge de enorme datamængder, man så får på for eksempel unge amerikanere. I den her artikel fra Wall Street Journal, der har nævnt en tale, som Mark Zuckerberg han holdt for de studerende på Georgetown University sidste år. Den tale har vi fundet, og den er knap en time lang, men der er faktisk nogle få sekunder, som er uhyre interessante i forhold til den historie, vi to så taler om her. Og klippet det kommer lige her.
Every country outside of China has been defined by American platforms with strong free expression values. But there's no guarantee that these values will win out. A decade ago, almost all of the major internet platforms were American. Today, 6 of the top 10 are Chinese. And we're beginning to see this in social media too. While our services like WhatsApp are used by protesters and activists everywhere due to strong encryption and privacy protections, on TikTok, the Chinese app growing quickly around the world, mentions of these same protests are censored, even here in the US.
Ja, Mark Zuckerberg han taler meget om, at han er bekymret for ytringsfriheden, når flere og flere sociale medier de skifter fra at være amerikanske til kinesiske. Men er det i virkeligheden hele sandheden bag Zuckerbergs bekymring?
Det er jo åbenlyst, at han har en interesse i at stille TikTok i et dårligt lys. Det er jo ham, der rigtig kan glæde sig, hvis de kommer til at få et dårligt omdømme. Fordi han kan jo se deres succes og vokseværk være en trussel. Men han taler også ind i en bekymring, som fylder meget i USA. Altså, vi kan jo se det selvfølgelig hos Trump, som nærmest fra starten af sin politiske platform har haft Kina som en trussel, han vil bekæmpe. Og han har også på det seneste været så meget konkret. Huawei, som er en af de her helt store tech-giganter fra Kina, har han fået sat kniven i nogle gange, så de er alvorligt stækket nu, har ikke adgang til vigtig teknologi. Og ser man mere generelt, tech-branchen i USA, især, de er jo vant til at ligesom styre det hele, at det er amerikanske værdier, der bestemmer det hele. Nu ser de så for første gang rigtigt en kinesisk konkurrent komme ind og fylde noget. Og nu er vi et valgår i USA, og man har ikke rigtig slikket sårene efter for 4 år siden, hvor man opdagede efterfølgende, at russisk indblanding på Facebook var en ting, som de støttede Trump og prøvede at skabe splid i samfundet. Det, der er lidt ironisk, er, at TikTok måske i hele den her diskussion, det er måske mest uskyldigt af det hele, netop som du siger med sjove dansevideoer og folk, der laver sjove indslag i de her korte videoer. Og det er nok stadigvæk af Facebook og Twitter, som er problemet i forhold til et valg.
Vi kan lige nævne, at bare lige for at få sådan en størrelsesorden på plads, så har Facebook omkring 250 millioner brugere i USA og Canada, mens TikTok har omkring 100 millioner brugere. Altså, selvom Mark Zuckerberg er helt oppe på de høje navne og taler om ytringsfrihed, er det her altså ikke bare et forsøg på at jorde en konkurrent?
Jo, det kan man jo sige. Og det er jo sådan en ret direkte vej, han har taget, kan man sige. Bare møde op hos Donald Trump og banke på, og så sige, de her TikTok, de er nogen værre nogen, og så går Donald Trump ud og gør noget ved det. Men på den anden side af det politiske spektrum, så har han faktisk også, at nu er det så mest i den her artikel afsløret, at det republikanske politikere, han har mødtes med. Men på den anden side af partiskellet, der er demokraterne i USA, de har haft travlt med en undersøgelse af alle tech-selskaberne, men især Facebook og Amazon i forhold til, om de misbruger deres position. Og her har Facebook jo så faktisk hele tiden brugt TikTok som eksempel på, at der er masser af konkurrence. Der er jo den her TikTok, som er meget populær. Så han har ligesom spillet på begge hold der.
Ja, fordi de amerikanske myndigheder, de har jo selv haft deres øjne rettet mod Facebook, og som modsvar, så har Facebook mobiliseret en voldsom lobbyindsats. Sidste år der brugte de 105 millioner kroner på lobbyisme i USA og har omkring 70 lobbyister ansat. Er det her, kan det her ikke tolkes som et forsøg fra Facebooks side på måske at lige at rette øjnene et andet sted hen for at beskytte sig selv?
Jo, man kan sige, at det har de måske også brug for, for de har jo nærmest været haft konstant dårlig presse og dårlige sager siden Cambridge Analytica-skandalen. I øvrigt, så deres, ser de seneste tal for deres lobbyvirksomhed, så er tallet steget igen, så de seneste halvår har brugt 70 millioner kroner. Og der er jo ikke noget nyt i, at der er lobbyister, og de store virksomheder, det er jo sådan en kæmpe industri i USA, at der var også EU-systemet væltet ind med amerikanske lobbyister, dengang de diskuterede GDPR-reglerne. Men her kan man tydeligt se, at Facebook bare skruet op og skruet op de sidste år, og nu er de så blandt dem, der bruger allermest på lobbyisme.
De vil så gerne have dig helt tæt på. Supermarkedskæderne. For mens afstanden det er det nye sort her i corona-Danmark, så kæmper de store detailhandlere om at trække os endnu tættere til sig med såkaldte loyalitetsprogrammer. Coop har længe haft deres medlemsunivers. Nu rykker de op i et meget højere gear.
Der kommer både ekstra rabatter og gaver til de ekstra trofaste kunder. Jeg tror, det er et modsvar mod både ærkerivalen Salling Group og andre dagligvarekæder for at vinde nogle markedsandel her. Men jeg tror også et eller andet sted, at Coop har siddet og kigget mod, at den globale online-gigant Amazon er på vej ind i Skandinavien.
Det fortæller Jesper Olesen, der dækker detailbranchen her på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Jesper, helt overordnet, kan du ikke lige prøve at ridse sagen op? Hvad er det, der sker i øjeblikket i detailbranchen?
Hele detailhandlen sidder lige nu og kigger ind i, at Amazon er på vej ind på det skandinaviske marked. Amazon har bebudt, at de vil gå ind i Sverige, og derfra forventes de også at vil lave en Amazon.dk på et eller andet tidspunkt. Samtidig så er der benhård konkurrence i den danske detailhandel, og især også i dagligvarehandlen. Og man sidder på og kigger på, hvilke konsekvenser kan det være, at Amazon kommer og måske vender lidt op og ned på markedet, i hvert fald på den rene online-del. Samtidig så er trenden jo i detailhandlen, at man vil gerne have kunderne knyttet tættere til sig. Så forskellige tiltag er der derude hos forskellige koncerner om at lave kundeklubber, fordelsklubber eller hvad vi kalder det. Her senest der er Coop Danmark, som jo er den store dagligvarekoncern med både fysiske butikker og online butik, eller online supermarked. De har lavet et udvidet medlemsprogram. De havde i forvejen et stort medlemsprogram, nu har de udvidet det med noget, der hedder Coop Prime. De siger egentlig, at det ikke er sådan direkte modsvar på, at Amazon kommer. Men jeg er sikker på, at for alle, uanset om man er lille eller stor i dansk detailhandel, så spørger Amazon et eller andet sted og indgår i alle overvejelser lige nu.
Men når du nævner Amazon, så kan det være lidt svært at forstå, hvorfor de egentlig er en konkurrent til Coop. Fordi Amazon, de sælger jo ikke mælk og bleer og vaskepulver, som vi skal bruge fra dag til dag.
Det er nok fuldstændig rigtigt. Altså, sådan kan man ikke se på det. Det gør de i hvert fald ikke lige nu på det danske marked. Amazon, som er jo den amerikanske online-gigant, har jo lavet en ekspansion i Europa gennem nogle år. Og der længe har været tale om, at de er på vej også herinde i Skandinavien. Og Amazon er sådan et spøgelse, eller ulven kommer i hele detailhandlen, fordi de har enormt stor succes, de lande, hvor de er, med at sætte sig på onlinehandel. Et af deres nøgler til at åbne nye markeder, det er et kundeprogram, der hedder Prime. Det betyder, at loyale kunder, der betaler en eller anden pris for at få et abonnement, får fri fragt på de varer, de køber. De får adgang til musik, streaming, film og alt muligt andet. Og det tror jeg virkelig, man sidder ude i Coop og resten af dansk detailhandler kigger på. Loyalitet, det er nemlig sådan en eller anden nøgle til detailhandel. Vi skal være trofaste kunder, så vi kommer igen og igen.
Og netop Amazon Prime, det er en af de ting, vi også lige skal tale om her. Jeg har fundet et klip fra USA, som det er fra mediet TechWiki, der forklarer det her Amazon-fænomen, som Prime Day det er.
Prime Day is now actually a two-day event, because why not, I guess, with lots of special discounts for Prime members. Not only are prospective customers drawn in with promises of great deals, but Amazon tries to keep people locked onto their screens for as long as possible by offering new deals every 5 minutes.
Ja, Amazon, de har simpelthen lavet en årlig shoppingbegivenhed, der hedder Prime Day, hvor at medlemmerne af Amazons loyalitetsprogram, de får særlige tilbud online. Jesper, Coop, de kalder også deres loyalitetsprogram for Prime. Er der en forbindelse mellem de to?
Altså, det har jeg spurgt koncernchef Peter Høgestad i Coop Danmark om, og det afviser han. Han siger til mig, at der har været utallige diskussioner om, hvad de skulle kalde deres udvidet medlemsprogram eller loyalitetsprogram. Og han erkender, at de læner sig op af Amazon Prime, fordi det er et kendt navn, allerede hos danske forbrugere. Fordi selvom Amazon ikke er her, så er der jo mange danskere, der køber på den der online-platform i Tyskland, eller i UK, eller på den amerikanske cigar. Så Coop afviser, at de hænger sammen, men altså, de laver et program, der på nogle områder ligner Amazon Prime. Coop Prime, det er sådan, at dels vil de gerne have os til at lægge nogle flere penge og købe noget mere mad i Coop-butikkerne. Så hvis man på forhånd vil lægge nogle penge i Coops madkonto sat ind hver måned, så får man nogle fordele. Og det ligner meget Prime med, at du kan få adgang til TV, du kan få lydbøger, du kan få andre fordele, hvis du er medlem af Coop Prime.
Men når Coop de så kommer med det her program og i forsøg på at få deres kunder tættere på, så har vi jo deres direkte konkurrent Salling. Hvilke træk er de så tvunget til at foretage sig nu?
Altså Coop har jo sådan set på dagligvarehandlen i Danmark i hvert fald været dem, der har været frontløber, fordi Coop er en medlemseget koncern. 1,8 millioner danskere er nu medlemmer af Coop og har en direkte tilknytning. Og Coop har sådan rullet en medlemsapp ud og nogle forskellige tiltag. Det har Salling Group faktisk jo for et stykke tid siden allerede givet en modsvar på. De har lavet Føtex og Bilka-apps, så hvis du er kunde der og lojal kunde der, så kan du få nogle specielle tilbud. De har lanceret Bilka to Go, som er et dagligvarehandel, hvor du kan købe varer på nettet, som jo også er noget, Coop har allerede.
Men ved at dyrke de her medlemsprogrammer, risikerer man så ikke at skræmme potentielle kunder væk, som ikke er medlemmer?
Altså, der er jo sådan forskellige skoler inden for medlemsprogrammer og loyalitet. Altså, langt de fleste satser på at få os knyttet til sig. Ofte også, fordi hvis vi har et medlemsprogram, så har vi en app eller et medlemskort og den slags, som vi bruger i butikken, og dermed ved kæderne præcis, hvad vi køber og hvornår vi køber, og data er guld for, at de kan planlægge deres butikker. Men der finder også nogen, der går en helt anden grøft, for eksempel den norskejede discountkæde Rema 1000. De siger, at der skal være samme pris til alle og samme tilbud til alle, så de vil simpelthen ikke have en medlemsklub. Så måske vil tiden jo vise, hvem det er, der vinder.
Det var den opsamling på ugen, vi har valgt at servere for denne omgang. Husk, at du kan streame Toplinjen direkte på finans.dk, og du kan finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din lyd. Her kan du også hente vores ugentlige debatpodcast, Bundlinjen. Toplinjen er produceret af journalist Rasmus Bensen, redaktør Maria Kedet og tekniker Anders Tykjær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Husk at fortælle dine venner, dine kollegaer og din familie om os. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.